siger velkommen til Københavns Nærradios studie. Vi siger velkommen til et temaprogram. Og vi har lavet en etter, Mogens Sørensen og jeg, om Johann Sebastian Bach. Og det her, det skal så være toeren om Johann Sebastian Bach. Og jamen, jeg plejer jo at præsentere min gæst ordentligt som Mogens Sørensen. Han er tekstforfatter.
Ja.
Og jeg selv hedder Jesper Steen Andersen. Og vi har været inde på lidt af hvert fra Johann Sebastian Bachs liv. Men hvordan var egentlig den musik, som Johann Sebastian Bach lyttede til? Hvordan var musikken før Bach?
Altså, Bach ligger jo sent i sin periode. Altså, man kalder det baroktiden. Det, og så Bach er jo faktisk egentlig det, man kalder senbarok.
Okay.
Det sammen med George Friedrich Händel, der jo faktisk er født samme år som Bach.
Ja.
1685. Han levede så lidt længere end Bach. Og barokken, det kaldte man det så ikke på hans tid. Fordi barok, det var faktisk i virkeligheden et ord, der opstod i perioden, der kom efter, som en kritik af den foregående periodes musik. Det betyder jo nemlig faktisk overbelæsset. Så det er jo virkelig et skældsord.
Det kan jeg huske fra min barndom. Det er helt barokt.
Ja, det siger vi jo også ofte i dagligtale i dag.
Ja.
Det er helt barokt, det der. Og det var så også faktisk det, man så sagde. Dem, der kom efter og begyndte på den mere galante rokokostil og ægte og ligefrem rokokostil, de mente simpelthen, at musikken forud havde været alt for overbelæsset og alt for tung. Nu skulle det være mere ægte og ligefrem. Og så kaldte man det, at den musik var barok. I dag, når vi siger barokmusik, så er det bare en betegnelse for den periodes musik, uden at vi mener det nedsættende.
Og hvad kendetegner det? Altså jeg tænkte på, jeg har for eksempel noteret ned Firenze omkring 1600.
Jo, det er rigtigt, fordi det er jo der, hvor nok stilen blev grundlagt. Så blev den selvfølgelig videreudviklet siden. Så det er ikke fordi Bachs musik er 100% ligesom musikken i Firenze ved 1600, men altså den stil, som Bach stod for, blev grundlagt der. Fordi man kaldte det så også den nye praksis, eller den nye skole, musikskole, i modsætning til den gamle fra renæssancetiden. I renæssancen, der kappedes man jo om at sætte flere melodier sammen samtidig, uden at de stødte sammen. Det er jo det, man kalder kontrapunkt.
Og hvad er forskellen på kanon og så kontrapunkt?
Kanon er faktisk, der er sådan set ikke nogen forskel, fordi man kan sige, at kanon er faktisk, man kan sige, den enkleste form for kontrapunkt. Og den måde, som vi nok alle sammen ved lejlighed har prøvet at lave kontrapunkt på, når vi har sunget kanon sammen med andre. Fordi så er der flere, der synger en forskellig melodi, fordi man starter musikken forskudt for hinanden.
Hmm. Lod Bach så inspirere sin samtid?
I høj grad, det kan man sige. Han var jo meget glad for Vivaldi, den italienske komponist.
Ja.
Nærmere bestemt venetiansk fra Venedig, som mange jo nok mest kender fra violinkoncerterne, man kalder de fire års tider. Og ham var han meget begejstret for, men så også fra Buxtehude. Det nævnte jeg vist også i sidste udsendelse. Han tog afsted til Lübeck for at høre ham på et tidspunkt.
Var Bach kendt i sin samtid?
Ja, som overvirtuos var han kendt, men ikke så voldsomt kendt som komponist, som han blev siden.
Okay. Han var kendt som virtuos, men talte rygterne sandt?
Ja, det er jo lidt svært at afgøre. For dengang var der jo ikke opfundet noget, hverken båndoptag eller grammofonplade. I dag, når man hører, at en eller anden er en stor virtuos på instrument, så har man en vis chance for at kunne afgøre det ved at skaffe sig en plade med pågældende. Det var der jo ikke dengang. Men man kan sige så meget, for han komponerede jo for det instrument, han var et virtuos på.
Ja.
Og når han var i stand til at spille det, de der meget svære passager, som hans orgelkompositioner består af, så må man nok sige, at rygterne har talt sandt.
Ja, hvad kendetegner den modne Bach?
Den modne Bach er jo så først og fremmest kirkekomponist, fordi det blev han, som vi sagde i sidste udsendelse, i byen Leipzig. hvor han blev kantor ved Thomaskirken, som også var domkirke i byen. Og faktisk så komponerede han jo flere firestemmige udsættelser for nogle af de salmemelodier, som tyskerne sang.
Hvad ligger der i det udsættelse?
Det er, at der er lavet fire stemmer. Altså, der er sopranstemmen, der synger melodien, og så de tre stemmer, alt, tenor og bas, der så synger de stemmer, der harmonerer med den.
Ja.
Og det og mange af det er jo til salmemelodier, som vi jo også stadigvæk bruger i den danske folkekirke i dag. Især til de gamle tyske salmer, som jo er blevet fordansket.
Ja, Mogens Sørensen, hvad skal vi sige til sådan et stykke musik?
Der kan vi jo sige, at melodien har Bach jo ikke komponeret selv. Der har han jo fundet en gammel salmemelodi, men han har arrangeret de fire stemmer for den, så den klinger med de her harmonier, som den klinger med.
Hvad ligger der i ordet fuga?
Ordet fuga er jo faktisk nær ved kontrapunktisk stykke. For selvom man i baroktiden lagde mere vægt på, at melodien skulle stå klart frem, så eksperimenterer man nemlig også med at lade flere melodier køre samtidig. Og det var Bach jo en mester i.
Ja.
Man siger jo også stadigvæk i dag, at han var kontrapunktsmester.
Han var kontrapunktsmester, ja.
Ja.
Hvor endte Bach sine dage?
Altså det gjorde han så, da han var trækket sig tilbage som kirkekomponist nede i Leipzig.
I Leipzig, ja.
Ja, og det var nok ikke lige så rar en alderdom, han fik, fordi han var jo ret svækket, og hans syn, som han allerede havde problemer med helt fra ung af, det siger man, det er, fordi han nogle gange har siddet og ordnet noder i dårlig belysning.
Okay.
Men det gjorde i hvert fald, at han blev totalt blind på sine ældre dage.
Hvor gammel blev han da? Kom han op i 70'erne, eller hvad?
Jo, det gjorde han da. Det.
Okay. Hvilke passioner komponerede Bach?
Ja, vi skal nok lige forklare, hvad passion er. Det er et stykke, der er baseret på Kristi lidelseshistorie, ofte på et af evangeliernes fremstilling. Og han komponerede sig faktisk for en passion over hver af de fire evangelier, men vi har kun bevaret to af dem, Matthæus og Johannes passionen. Og ja, de kaldes sådan efter det evangelium, som de er baseret på. Og man kan sige, vi snakker så også om kantater, korværker, der skulle synges der i forbindelse med søndagens og helligdagens højmesse. Og kantaterne og passionerne er egentlig bygget op efter samme princip, at der er en tenorsanger, der reciterer, som nærmest synger, halvt synger og halvt taler evangelieteksten, og så afbrydes det af, at en solosanger og et kor synger en sang, der nærmest kommenterer teksten. Man kan sige, det er så prædikanten i sangform, man får her.
Ja.
Det er så både kantaterne og evangelierne, eller passionerne, der er opbygget efter det princip.
Ja, Mogens Sørensen, hvad skal vi sige til det her stykke musik?
Det er jo et typisk eksempel på en arie, altså en solosang i en kantate, som faktisk også godt kunne have været sunget i en opera. Og i en opera, der kunne for eksempel have været med en tekst med en eller anden, der havde klaget over, at hans kæreste havde forladt ham og ikke elsket ham mere. Men her i en kantate bliver den så brugt til at udtrykke sorg over den synd, der hele tiden plager os.
Hvad var forholdet mellem Bach og Paul Gerhardt?
Ja,
måske skulle du lige forklare, hvem er Paul Gerhardt?
Paul Gerhardt var jo en tysk salmedigter, der faktisk levede i generationen før Bach, som skrev mange flere salmer og også oplevede 30-årskrigen.
Ja.
Man skal jo nok tænke på Bachs tid, har de tyske fyrstendømmer nok virkelig været plaget af sådan vejerne og efterværende og traumet oven på 30-årskrigen. Og Paul Gerhardt skrev så flere gode salmer, blandt andet Befal du dine veje, som vi jo kalder den på dansk, og Hjerteløfting glædesvinger. Og Jeg kommer til en krybe her.
Det er jo fantastiske salmer.
Det er det. Og Bach har jo så faktisk også brugt flere af dem i mange af sine kantater. Og en enkelt tekst af Paul Gerhardt har Bach endda komponeret melodi til. Det er den, der hedder, jeg kommer til din krybe her. Ja, og ja, du er der jo, det er jo en jule, som man kan høre på det der med kryben, at det er jo en julesalme, så det er jo nok en, der lige skal gemmes lige en måneds tid, eller i hvert fald mindst.
Vi har været lidt inde på, at han blev en ældre herre,
ja.
Johann Sebastian Bach. Hvordan kom hans sidste tid til at se ud?
Altså, det har jo nok været en tung tid. Dels med hans svækkede syn, og også da han så mistede det fuldstændig.
Ja.
Og samtidig måtte han jo også se, at den musikform, han selv er stået for, den var værd at glide ud. Og hans sønner komponerede i den nye stil. Og den ene af dem i den, det, man kalder den følsomme stil, som dominerede ved Frederik den Stores hof, altså Frederik den Store af Preussen.
Nu kan jeg se, at jeg sidder her og slår op i John Eliot Gardners kronologiske liste. Han blev faktisk kun 65 år.
Ja, men man kan sige, at det var faktisk også en høj alder dengang, hvor at gennemsnitslevealderen var mindre, end den er i dag.
Der står, han døde kl. 8.15 om aftenen, ja. I en alder af 65 år.
Ja.
Men han havde det ikke så godt til sidst.
Nej.
Han var også noget deprimeret. Ja. Tungsindig, som det hed dengang.
Ja, tungsindig, ja. Det har han jo nok været en imellem. Det kommer man nok ikke udenom.
Vi har været inde på Johann Sebastian Bach. Han døde i en alder af 65 år. Slægtede hans sønner ham på?
Det gjorde det jo i høj grad. Altså i kraft af, at de gik i hans fodspor som komponist. Men de slægtede ham jo ikke helt på, fordi de begyndte jo at komponere i den nye tidsstil. Sådan mere rococo-stil, vil man kalde det.
Ja.
Og ja, Wilhelm Friedemann, den ene af hans sønner, var jo så ved Frederik den Stores hof i Berlin. Frederik den Store af Preussen.
Ja.
Som, selvom vi nok kender ham som lidt af en, man kan sige, en voldsom monark, der ofte førte nogle erobringskrige, så var han faktisk også en musikelsker, der faktisk selv spillede på fløjte.
Okay.
Så den side havde han altså også.
Men der var også en, der var i London.
Det var der, så han blev også kaldt London Bach i folkemunde. Johann Christoph Bach hed han.
Ja.
Og der var også en i Paris. Så de
ham i London, hvad lavede han?
Han var også komponist.
Og han var også komponist?
Ja.
Jeg noterer ned, kan det passe, at han var hofkomponist?
Ja, det kan godt passe, ja. Ja, altså man kan sige, at London har jo haft en tendens til at, i den periode til at importere tyske komponister.
Ja.
Man kan jo i den forbindelse også tænke med på Händel.
Händel, ja.
Ja. Det var nok også ligesom om, at selvom at England har haft gode orkestre og gode musikere, så har de haft det svært ved at producere gode komponister. I den tidlige barok havde de Henry Purcell,
yeah.
Som bestemt var en fremragende komponist. Men så skulle man jo helt frem til det 20. århundrede, inden de rigtig fik nogle komponister af et vist format selv, uden at skulle importere den.
Efter Johann Sebastian Bach døde, blev han så husket?
Ikke lige med det første. Han gik bare i glemmebogen, fordi man jo ligesom mente, at han hørte til noget, der var ligesom passé, og nu var gammeldags. Men komponisterne, de beundrede ham, fordi både jo de store komponister i Wien, der i den periode, man kalder Wien af klassicismen, som Mozart og Beethoven, de havde stor beundring for ham, og anså ham faktisk for at være en af de største komponister, der havde levet. Men han blev ikke ret meget opført.
Hvad med sådan en som Haydn?
Jo, Haydn beundrede ham også.
Ja.
Men man kan sige, at han fik så en renaissance i 1830.
Og hvordan opnåede han den?
Det var fordi, at komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy, han faktisk, som også havde den samme beundring for ham, som de Wiener klassikerne havde, han sørgede for at skrabe alle nodebladene til Matthæus-passionen sammen og arbejde på at få den opført. Og den opførelse blev så også så stor en succes, så man begyndte at interessere sig for Bach igen.
Og hvornår var det så?
1830.
1830'erne, ja.
Ja, og det var så min Bach-renæssance, kan man sige.
Ja.
Og siden har man jo så også arbejdet meget på at faktisk at finde frem til hans originale nodeskrifter.
Ja.
Og få dem trykt på en ordentlig måde.
Ja.
Det er jo nok også det der overskæmsel, der har gjort en stor del af gået tabt.
Men tænk så, Mogens, vi har ikke en ærlig nodebutik i København i dag.
Nej, det er rigtigt nok. Det har vi vist ikke rigtigt.
Nej, vi har haft.
Ja, nu, men man kan jo købe noder på nettet. Det er jo nok det, der gør det.
Okay, det har slået vippet det andet af pinden.
Og det er jo også, det er jo i det hele taget har nethandlen jo vippet meget andet af pinden. Der bliver jo også færre og færre deciderede boghandlere.
Ja, det er sandt.
Ikke at de er helt forsvundet, men altså, der bliver færre og færre af dem.
Men hvis vi taler om Johann Sebastian Bach, hvorfor er han så yndet i kirkemusikken i dag?
Det er jo nok, fordi man vil sige, at han jo dels taler grundlag for meget af det, der kommer efter. Men så også nok, at han virkelig er en komponist, der kunne leve sig ind i evangeliet og omsætte det i musik.
Jeg tror, man kan sige, at hvis vi nu tænker på Danmark, så er Bach udbredt over hele det danske kirkelandskab. En hver musiker med respekt for sig selv vil gerne spille Bach.
Ja, og det er jo sådan set ikke kun i kirken, det er jo også blandt værtslige musikere. Fordi det er ikke så lang tid siden, jeg i fjernsynet sad og så en koncert med en violin ved Sos, der har vundet den danske Sonningpris.
Ja.
Han kvitterede faktisk med at spille en af Bachs violinkoncerter.
Okay.
Så han er også yndet blandt det i den værtslige musik også.
Jamen, er han let at spille, eller hvordan?
Det kan man så ikke sige. Altså, bortset fra Anne Magdalene Bachs nodebog, som han skrev til sin anden kone, som der var tilpasset, at hun ikke var kommet så langt på klaveret, så er det ellers meget vanskelig musik. Han lavede også nodebøger til sine sønner, og de er noget sværere, fordi de er desteret komponeret for at udvikle deres talent for at spille klaver eller cembalo.
Men det gør måske næsten, at der bliver noget prestigefyldt, noget fornemt ved at spille Bachs musik.
Helt sikkert. Det gør der. Man kan sige, ligesom det jo er prestige for en pianist at skulle spille Chopin, så er det den samme prestige for en organist at kunne spille Bach.
Ja, Mogens Sørensen, hvad skal vi sige til det her stykke musik?
Det kan man jo roligt sige, at det er et stykke, der sådan faktisk endnu en gang viser, hvad barokmusikken formår. Og den er så komponeret her, hvor det ellers var en stil, der nu var glemt, og var blevet erstattet af helt andre ting. Og det er stadigvæk ikke Wiener klassicismen med Haydn og Mozart. Det er der lige et par år til endnu. Men altså, det, man kan sige, det lige hvor det, der hører til mellemperioden mellem barok og Wiener klassicisme, det var det, der dominerer nu. Men han har altså komponeret noget her, der ligesom skal være sådan et monument over den musik, der nu efterhånden var ved at drage sit sidste suk, inden den døde.
Hvad kan lytterne bruge Bach til?
Altså, lytterne kan jo bruge Bach dels til berigende musikalske oplevelser, men så også faktisk til at få en ny oplevelse af evangeliet, når man hører hans kirkemusik, hvor man virkelig faktisk får musik, der virkelig bærer ordene frem, og er med til at understrege, hvad ordene fortæller.
Man kunne tænke på kirkekoncerter. Der bliver jo afholdt mange kirkekoncerter, hvor Bach står i centrum.
Jamen, det gør der, ja.
Og det er jo en oplevelse at gå til en kirkekoncert, hvor Bachs musik bliver spillet.
Ja, og jeg tror, at faktisk i Kingos Kirke havde man jo faktisk en opførelse af hans Johannes Passion.
Okay.
Og det var jo bestemt også lidt af en berigende oplevelse at høre den opført i fuld længde.
Så kunne jeg da godt finde på at spørge dig, hvad bruger du selv Bach til?
Dels også til opbyggelsen. Man får evangeliet båret frem via tonerne. Men så samtidig kan man så også godt høre hans værtslige musik som en berigende musikalsk oplevelse.
Jeg gjorde selv det, at jeg gik hen og købte hans samlede værker, som de findes på 160 CD'er,
sådan
en CD-boks. Og der må jeg sige, at det er mig en fornøjelse at lytte til den musik, og jeg har gjort det gang på gang på gang.
Ja.
Og det, jeg godt kan lide, det er at sætte en CD i afspilleren, og så sætte mig hen i min chaiselong, og så læse en god bog.
Ja.
Så føler jeg mig i godt selskab, både med bogen og så Bach, der Bachs musik i baggrunden.
Ja.
Det kan jeg godt lide.
Ja. Han er nok også en komponist, der appellerer meget til fordybelse. Det tror jeg også, man i høj grad kan sige, karakteriserer ham.
Men måske skulle vi simpelthen slutte de her to programmer med at opfordre vores lyttere til at lytte til Bach og opsøge kirkekoncerter, hvor han bliver spillet. Og,
ja.
Og i det hele taget, jeg kan anbefale hans samlede værker der, som er udkommet. Jeg synes, det er fin musik.
Ja, nu er det lige med, om de kan få stadigvæk.
Nej, det er jo ikke sikkert, nej. Det er, fordi folk kører jo ikke CD'er i dag.
Nej, det kører de så ikke. Alt sker jo på nettet i dag. Det er ikke fordi, jo, man kan stadigvæk kunne se det. Vi har jo bånd- og pladecentret her i København, hvor man kan gå ind og finde klassiske CD'er.
Det lykkedes mig med stor møje at finde en enkelt butik, hvor man kunne købe CD'er inde i den indre by.
Ja.
Jeg skulle godt nok lede længe efter den.
Det vil jeg gerne tro.
Men den findes endnu. Jeg kan ikke lige huske adressen på den, så jeg må lade være med at sige det her i radioen, men der findes en butik i den indre by, hvor man kan købe CD'er nu. Det var engang en nodebutik, men som sagt, vi har været inde på, og det er en saga blot i dag.
Det er det.
Men nu, og jeg kunne heller ikke lade være med at bemærke, at herren, der stod i køen foran mig, det var en gråhåret herre, og ekspedienterne i butikken, det var også det grå guld.
Ja.
Og det, de solgte, det var faktisk udelukkende klassisk musik.
Ja, det har formodentlig været bånd- og pladecentret. Det er en butik, der eksisterede siden dengang, da det første CD'erne blev opfundet.
Okay.
Og hvor det så var på bånd- og LP-plader, der er det navnet.
Ja.
Men ser de så, nu skulle det jo så nærmere hedde CD-centret. Men nu er folk jo vant til det andet navn. Og så vil man jo nok ikke lige lave om på det.
Men jeg tror, vi vil sige tak til dig, Mogens Sørensen, fordi du har lagt vejen forbi Københavns Nærradios studie. Tak til Jan Friberg, der står i teknikken, og jeg selv hedder Jesper Steen Andersen, og vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu, og vi kunne måske spille et ekstra stykke Bach-musik til sidst.
Ja. Yeah.